ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. თავდაპირველად დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. თითქმის ყველა ხმის დათვლის შედეგებით პროპორციულ საარჩევნო ბრძოლაში ლიდერობს ქართული ოცნება. საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა თეთრი სახლი. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ პირველი ვიზიტით ვაშინგტონში ჩასვლას გეგმავს. ანდრეს ფოგ რასმუსენი არჩევნებს მიიჩნევს ისტორიულ მომენტად საქართველოსათვის. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, რომლებიც ეფუძნება ხმების 99.50 დათვლის შედეგებს, პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში კოალიცია ქართულ ოცნებას ერგო ხმების 94.94%, ხოლო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 40.33%. დანარჩენმა პარტიებმა კი ვერ გადალახეს 5%-იანი ბარიერი. ქართული ოცნება ლიდერობს მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებითაც. ამასთან რამდენიმე შემთხვევაში, როგორიც არის ვთქვათ, ხაშურში, სიღნაღში, ზუგდიდსა და დედოფლის წყაროში, სადაო გამარჯვებულის ვინაობა, რის გამოც ცენტრალური საარჩევნო კომისია ჯერჯერობით თავს იკავებს გამოქვეყნოს არჩევნების საბოლოო შედეგები. საპარლამენტო არჩევნების დღეს საქართველოს მოქალაქეებისა და ქვეყნის დემოკრატიული მომავლისათვის ისტორიული უწოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ჰილარი კლინტონის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის თანამშრომლობისათვის საქართველოს ახალ პარლამენტთან, მთავრობასა და პრეზიდენტთან. საქართველოს ხალხისათვის ნათელი მომავლის შესაქმნელად და ყველა პარტიას მოუწოდებს ახალ პარლამენტში კონსტრუქციულად ითანამშრომლონ საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების საკეთილ დღეოდ. ნატოს გენერალმა მდივანმა ანდრეს ფოგ რასმუსენმა საქართველოს მიულოცა თავისუფალი, კონკურენტული და მშვიდობიანი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი აცხადებს, რომ არჩევნების გამარჯვების შემდეგ პირველი ვიზიტით ვაშინგტონში ჩავა. ამის შესახებ ბიძინა ივანიშვილმა ოთხშაბათს უთხრა მის ბიზნეს ცენტრთან შეკრებილ ჟურნალისტებს.
არავითარი კავშირი, არავითარი მოლოცვა არ ყოფილა. მით უმეტეს ვიზიტზე მე უკვე განაცხადე, რომ პირველი ვიზიტი მექნება ვაშინგტონში, რამდენადაც ესაა ჩვენი მთავარი პარტნიორიც და მთავარი მეგობარიც.
ჟურნალისტებთან საუბარში ბიძინა ივანიშვილმა ისიც განაცხადა, რომ ამერიკის მხარეს თხოვა ვაშინგტონში მისი ვიზიტის დაგეგმა შეერთებულ შტატებში 6 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. მანამდე ივანიშვილი არსად ვიზიტით ჩასვლას არ აპირებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას კიდევ ერთი ინფორმაციით. საქართველოდან საპარლამენტო არჩევნების ამ დროისათვის არსებული შედეგებით უკვე ნათელია, რომ ხმების უმრავლესობა მოიპოვა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. ამის შესახებ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. მან აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობა პატივს სცემს ქართული ხალხის უმრავლესობის არჩევანს და წარმოადგენს პოლიტიკურ ძალას, რომლისთვისაც მთავარია სახელმწიფო და ქვეყნის დემოკრატიის განვითარება.
სწორედ ამიტომ ჩვენ პატივს ვცემთ და ვაღიარებთ ჩვენი ხალხის უმრავლესობის არჩევანს. სწორედ ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის და ჩვენი გუნდის სახელით მე ვაცხადებ და ვადასტურებ, რომ ჩვენ ვაღიარებთ არჩევნების შედეგებს, ჩვენ შევდივართ პარლამენტში და ჩვენ ვიმუშავებთ ახალ პარლამენტში როგორც საპარლამენტო ოპოზიცია.
განცხადა დავით ბაქრაძე. ახლა კი საერთაშორისო ახალი ამბებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სირიის ქალაქ ალეპოდან იუწყებიან, რომ 40-მდე ადამიანი დაიღუპა და 90 დაიჭრა სამი დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქებები მოხდა ალეპოს იმ ნაწილში, რომელსაც მთავრობა აკონტროლებს. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, აფეთქებები მოეწყო ალეპოს ცენტრალურ მოედანზე ოფიცრების კლუბთან. ორგანიზაცია იუწყება ასევე, რომ დღეს ალეპოში კიდევ ერთი ბომბი აფეთქდა სავაჭრო პალატასთან, რომელიც ცენტრალური მოედნიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და მისი მეტოქე პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი მიტ რომნი დღეს საღამოს დამართავენ საარჩევნო კამპანიის პირველ ტელედებატებს რამდენიმე თვიანი ინდივიდუალური საარჩევნო კამპანიის შემდეგ ისინი ერთად წარდგებიან ამომრჩევლების წინაშე. 6 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ჩატარდება 3-90 წუთიანი დებატები. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები აჩვენებს, რომ მხარდამჭერების რაოდენობით მცირე უპირატესობით ლიდერობს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. მოსალოდნელია, რომ დებატებს, რომელიც კოლორადოს შტატის ქალაქ დენვერში გაიმართება, პირდაპირ ეთერში 50 მილიონამდე ადამიანი უყურებს. Anders Fogh Rasmussens, NATO-ს გენერალურ მდივანს, 1 წლით 2014 წლის ივლისის ბოლომდე გაუგზელეს ალიანსის გენერალური მდივნის პოსტზე მუშაობის ვადა. ნატოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ რასმუსენისათვის ვადის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს ალიანსის 28 წევრი ქვეყნის ელჩების შეხვედრაზე, რომელიც მოხდა კონსულტაციების პროცესს. ნატოს გენერალურ მდივანს ტრადიციულად ირჩევენ 4 წლის ვადით და დაშვებულია მისი 1 წლით გაგრძელება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის შეფასებით, რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს მეტი გაკეთება მართებთ ეკონომიკური ურთიერთობის გასაგრძლიერებლად, რადგან ურთიერთობაში გადატვირთვა სამუდამოდ ვერ გაგრძელდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკისაკენ მოწოდებით გამოვიდა 2008 წელს პრეზიდენტად ინაუგურაციამდე, მაგრამ ომხი ურთიერთობაში მაინც რჩება დაძაბულობა რამდენიმე საკითხზე. უთანხმოების გამო, მათ შორის არის უთანხმოება ანტისარაკეტო თავდაცვის ადამიანის უფლებების სირიის კონფლიქტის გარშემო. გაზეთ კომერსანტთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ლავროვი ამბობს, რომ ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა უნდა ეფუძნებოდეს ურთიერთ პატივისცემასა და ჩაურევლობას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12:07 თბილისის დროით. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. კოალიცია ქართული ოცნება პრეზიდენტთან კონსულტაციებისათვის სპეციალურ ჯგუფს ქმნის, თუმცა მინისტრთა ახალი კაბინეტის წევრების ვინაობა ჯერჯერობით გასაიდუმლოებულია.
არავითარ ვერსია არ ავის არაფერს. მხოლოდ მე მაქვს თავში, არც ერთი კაცი ის არაფერი არ მიცდა. არც ერთ კანდიდატს დღეს არ გეთქვით, სანამ ჯგუფში არ განვითელა. არც ერთმა ჩემმა ჯგუფის წევრმა არ იცის არც ერთი კანდიდატის შესახებ, გარდა ჩემი, პირადი კანდიდატის.
პოლიტიზებულია თუ არა სპორტი საქართველოში, რატომ ჩაიშალა არჩევნები ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში?
დევნა იყო ჩემს მიმართ პირიქით განხორციელებული პოლიტიკური დევნა, პირდაპირ იყო, პირდაპირ განმცხადა მე, რომ შენ რომ მოაწერე ხელი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მოსვლასთან დაკავშირებით, ზუსტად ამის გამო მის კაბინეტში მოხდა ეგ ამბავი, გამათავისუფლეს.
ძველი პრობლემის ახალი გამოვლინება, საცხოვრებელი ფართის მოსაპოვებლად დევნილები თბილისში ერთ-ერთ შენობაში შეიჭნენ.
ამოსახია ესთან ფანჯარაში ახალი ვიყავი, ერთი ძაღლები არ ყავდათ, როგორც გესტაპოს მომისრო თოვლში ყინვაში გამოყარეს, შეგყარეს მანქანაში, რო ჩამაჯინეს კამპინგაში უკითხე სად წავიდე მეთქი, სადაც გინდა იქწადიო.
კაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს და კაცემის ბოლოს კი ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას მუსიკა მუსიკას. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსი. საპარლამენტო უმრავლესობისა და პრეზიდენტ შორის ურთიერთობის საკითხებზე პრეზიდენტთან და მოქმედ მთავრობასთან კონსულტაციების მიზნით კოალიციამ ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნა. ჯგუფის შემადგენლობაში შედიან რესპუბლიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატებისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. თავად კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა 3 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომა მისი ბლოკის პოლიტიკური ულტიმატუმი არ არის და ქვეყნის საკეთილდღეოდ მზადა სახელმწიფოებრივ საკითხებზე მასთან დიალოგიც აწარმოოს. ნონა მჭედლიშვილი კი ამბობთ.
კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა პრეზიდენტთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან კონსტრუქციული ურთიერთობების მზაობაზე სპეციალურ განცხადებაში აღნიშნა. ამ განცხადებაშივე განმარტა, რომ 2 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტის გადადგომის შესახებ მას პოლიტიკური მოთხოვნა არ დაუყენებია. მე ხაზი გავუსვი მხოლოდ იმას, აღნიშნავს ბიძინა ივანიშვილი, რომ ერთი პირის ინტერესებზე მორგებული საქართველოს კონსტიტუცია შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაში ქმნის საკმაოდ ბევრ სირთულეს და ამ ვითარებაში შესაძლოა თანამდებობიდან გადადგომა იყოს პრეზიდენტისათვის საუკეთესო. მომავალი, ციტატის დასასრული. თუმცა შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაში პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომა გამოსალა და არ მიაჩნია 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხებულ ნაციონალურ მოძრაობას. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას შემდეგ 3 ოქტომბერს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა დავით ბაქრაძემ საგანგებო პრესკონფერენციაზე, რომელიც გუნდის სახელით ოპოზიციაში გადასვლისა და პარლამენტში ეგნით აქტიური მუშაობის გაგრძელების მზადყოფნის განცხადების მიზნით მოიწვია, თქვა, რომ კონსტიტუციის თანახმად ყოფილ მართველ პარტიას პოლიტიკური კრიზისის გამოწვევა შეუძლია, მაგრამ ამას არ გააკეთებს და იმავე სელის ოპონენტებისგან.
ჩვენ არ ვიყენებთ კონსტიტუციით და კანონით განსაზღვრულ მექანიზმებს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ პოლიტიკური კრიზისი, დავითხოვოთ ეს პარლამენტი და ვეცადოთ მთავრობაში დარჩენას. ჩვენ არ ვიყენებთ ამ მექანიზმებს, ხაზს უსვამთ. ვერ ვიყენებთ კი არა, არ ვიყენებთ. ჩვენ გვაქვს ამის სრული კონსტიტუციური შესაძლებლობა. ჩვენ არ ვიყენებთ ამ მექანიზმებს ერთადერთი მიზეზის გამო. ჩვენ პატივს ვცემთ ჩვენი ხალხის არჩევანს, ჩვენ გვიყვარს ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენ ვაძლევთ მაგალითს ყველა სხვა პოლიტიკურ ძალას. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ამ მაგალითს ქართული ოცნებაც აიღებს.
აღნიშნავს დავით ბაქრაძე და გულისხმობს მოქმედი კონსტიტუციით საქართველოს პრეზიდენტისათვის მთავრობასა და პარლამენტთან მიმართებაში მინიჭებულ ფართო უფლებამოსილებებს, მათ შორის იმას, რომ პრეზიდენტი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს და მინისტრების დანიშნვაზე თანხმობასაც იგი აძლევს მას. პრეზიდენტმა ეს უფლება 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე მხოლოდ ფორმალურად შეინარჩუნა და გამარჯვებულ პარტიას მინისტრთა კაბინეტის, მათ შორის ძალოვანი მინისტრების ნაწილის საკუთარი შეხედულებისამებრ დაკომპლექტების საშუალება მისცა. საკმარისია თუ არა პრეზიდენტის კეთილინება და ხომ არ მოითხოვს იგი რაიმე აქტით გამყარების აუცილებლობას? ამ შეკითხვით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრს ვახუშტი მენაბდეს მიუმართეთ.
რაც უნდა გააფორმონ, ეს მაინც არაფორმალური იქნება. ერთადერთი გაფორმება არის ის, როგორც მთავრობას უყრის კეის პარლამენტი. თუ პრეზიდენტმა წარადგინა ის მთავრობა, რომელსაც ეტყვის უმრავლესობა, მაშინ ეს იქნება შეთანხმების მიხედვით მოქმედება. თუ თქვა პრეზიდენტმა არ წარადგინა ეს მთავრობა და რასაც სხვა წარადგინა, მაშინ სხვანაირად განვითარდება მოვლენები. და მოვლენები შეიძლება ისე განვითარდეს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 2013 წლამდე საერთოდ პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მთავრობა ყავდეს და არა პარლამენტის მიერ არჩეული, და ესე შეიძლება განვითარდეს მოვლენები კონსტიტუციის მიხედვით.
ვახუშტი მენაბდისთვის ძნელია იმის განსაზღვრა, არის თუ არა რომელიმე მხარე ან კონკრეტულად რომელი შეიძლება იყოს დაინტერესებული პოლიტიკური კრიზისის შექმნაში. პოლიტიკური ექსპერტი რამაზ საყვარელიძე კი კრიზისის საფრთხეს არ გამორიცხავს, მაგრამ აღნიშნავს, რომ იგი რეალურად არც ერთი მხარის ინტერესებში არ შედის.
ამ შემთხვევაში თანამშრომლობა უფრო მონგებიანი იქნება ციტეული მათგანაც და მე პირადად მაგის იმედი მაქვს. ახლა უამრავ ქვეყანაში ვიცით, რომ შეიძლება აღმასრულებელი ხელისუფლება მის ხელმძღვანელ იყოს ერთი პარტიიდან და საკანონმდებლო ხელისუფლება სხვა პარტიიდან, მაგრამ ისინი თანამშრომლობენ. იმიტომ რომ ეს პოლიტიკურ კულტურაზეა დამოკიდებული, თორე კრიზისი ყოველთვის შეიძლება დადგეს.
ამბობს რამაზ საყვარელიძე. 3 ოქტომბერს კი მასმედიის საშუალებები აქტიურად ცდილობდნენ ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ბიძინა იმანიშვილის მიერ დასაკომპლექტებელი მინისტრთა კაბინეტის პოტენციური წევრების ამოცნობას.
არავითარ ვერსია არავის არებს. მხოლოდ მე მაქვს თავში, არც ერთი კაცისთვის არაფერი არ მიწევს. არც ერთ კანდიდატურას დღეს არ გეტყვით, სანამ ჯგუფში არ განვიხილავ. არც ერთმა ჩემმა ჯგუფის წევრმა არ იცის არც ერთი კანდიდატის შესახებ, გარდა ჩემი პირადი კანდიდატის.
რაც ეხება მთავრობის დაკომპლექტებამდე საჭირო პროცედურებს და ზოგადად თანამშრომლობას პრეზიდენტთან, ბიძინა ივანიშვილმა 3 ოქტომბერს თავის ბიზნეს ცენტრში კოალიციის ლიდერებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარში არ გამორიცხა, რომ საჭიროების შემთხვევაში თავადაც შეხვდეს მიხეილ სააკაშვილს. თუმცა სპეციალურ საკონსულტაციო ჯგუფში ყოფნის აუცილებლობას ბიძინა ივანიშვილი ვერ ხედავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება კვლავ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე საუბრით. ახალი ამბის გამოშვებაში თქვა, რომ კოალიცია ქართული ოცნება რამდენიმე საარჩევნო ოლქში აპროტესტებს საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, რადგან მიიჩნევს, რომ გამარჯვება მისმა მაჟორიტარმა კანდიდატებმა მოიპოვეს და არა ნაციონალური მოძრაობისა, როგორც ამას ოფიციალური მონაცემები ჯერ კიდევ აჩვენებს. ხმების დათვლის პროცესის დაწყების შემდეგ მსგავსი ვითარება შეიქმნა გორში, სადაც საკითხის საბოლოოდ გადაწყდა ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატის სასარგებლო. თუ როგორ მოხდა ეს და რა პროცესები უძღოდა ამ ყველაფერს, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვეტყვის.
Գորշի Երթիանուա նացիոնալուրմա մոձրավամ դամարձ խեբա աղիարը։ Նացիոնալուրի մոձրավիս կանդիդատմա գիյորգի տատիշուլմա կուալիցիիս կանդիդած Մալխաս իգիվես Սոսով ախտանգաշուլս կամարջոբա տելեպոնիտ մի ուլոցա։ Դիլիտկի կարտուլի ոցնեպիս պխարդամ ճերևմա Սաղոքոս արջոնո կոմիսիաստան սապրոտեստո ակցիա մուացղեստա կոմիսիաս Սաբոլոս շետեգիս գամուկեղնեպիս դաչկարևա մոստխովիս։ Ծենտրալուրիս արջոնո կոմիսիիս միր գամուկեղնեպուլի Սիա կարտուլ մահոցնեմ եմ ռոգորս պրոպորձիվուլ, իսե մաժորիտարուլ արջևն է պշիգայի մարջվա։
Այսի խոպատարը գավորկովուլ ու գամուդին արեքի դարում գուշինում, ոտխի օգմի արի կուատիրթուլի գամուդին արեքի դարում, մեորը օգմ ձե, չասորովիս օգմի գաղաք էտա իմջել, ամիտոր ոիքի տեկնիկուրի խարվեզի կա բարեպուլի, օգմա իմջել ա գույան մի ուղետ գադաց ոտի լեպ ամազերու գաղաք էտա տեկնիկուրի խարվեզի կշխոտաշորիս, խուտաս
խմազերի խան զեիմովեն դա խան սապրոտեստու ակցիևս մարդավեն։ Ես խոլապերեկի ծեսկոս մեր շետեգեպից սուլիլ է բաս մոզդև դա։ Դղես վաղթանգաշուր սպխարդամ ճերեպի ուգել մեսամ է դուլոցավդուն են գամարջոյպաս։ Հադիո տավիս ուպլեպիս տույս Սաղոքոս արջոնու կոմիսի իդան միծոդեբուլի մոնացեմեպիտ Մալխաս Վաղթանգաշուլս 82.4.87, խոլո գիյորգի տատիշուլս 82.4.1. Կոգա ապցիա ուրի, Հադիո տավիս ուպլեպիս տույս գորի։
Ձելդեպա շուաղամիս տավիս ուպլեպա, դղես խմաուրի իխո էրունուլի օլիմպիուրի կոմիտետիս պրեզիդենտիս արջևնեպս է թպիլիշի, սադա օլիմպիուրի կոմիտետիս համդենի մեծ էրմա, ծարսուրշի սախելովանմա, կարտելմա, սպորձմեն� Էրոնուլի օլիմպիուրի կոմիտետիս պոլիտիզեպիս մսխերպլի։
Դևնա այխո չեմց մի մարդ պերիքիտ գախործիել է բուլի պոլիտիկուրի դևնա, իդա պերիքո, իդա բի գանմից խադամ էրոմ շենոմ ուաց էրեխելի բատոնի բիզինայիվանեշուլիս
Ես ուղ շոտա խաբարելի Սակարտոլոս ձիուդոս պեդերացիիս ոպիլի պրեզիդենտի դա կոալիցիա կարտոլի ոցնեպիս ձևրի, ռովելմաց սխա միս թարան մուազեստան էրթատ գաղապրոտեստադա միախծիա իմասրոմ Սակարտոլոս էրունուլի Սակարտոլոս էրունուլի օլիմպիուրի կոմիտետի դա զոգադատ կարտուլի սպորտի դղես պոլիտիզեպուլի շիրդեպատու արամաս դե պոլիտիզեպա։
Պրինցիպսի էխան թլատ ասը ագացի տամիս մարսել է դա թումիցա սպորտի զոգադատ իխով պոլիտիկա ձալիան ակտիվաց չարելույի, ուղազեն ատլետա չելդա ես ումպիուր կոմիտեց է խերոդ ես մագրամ, վանդերնի նոմերջի ատկնահոնդա ումպիուրի կոմիտետի մոյցա Հառա կորեկտուլ էր դա մոյցաս որետ ումպի ուր չեմպիոն ես մաչորիս շոտա խաբերորիս ումգետա չոնուկո զիլա պարակետ։ Մորետ հես ռեգործկի գետի սմոդելի գաղթարու խաբարերմա իվանի շույնիս մոխալակ էվիս ահոդգենիս խոնեզի խելի մովածերայիս դայիտ խովես Սակարտոլոս երևանի օլիմպիური կոմիտետիս շտաբիս ծերոբիդան մաս կոնդա տեխնիկուրի դիրեկտորի սանձովը դա ամզաբերդա Սակարտոլոսի դանիշնել 2015 წლის ახალგაზრდა ოლიმპიურ ფესტივალს.
ელგუჯა, იქნებ გვითხრა რა, როგორ გამითარდება მოვლენები? შენ ძალიან კარგად იცი სამზარეულო ქართული სპორტის და სპორტის ადმინისტრირების ზოგადად.
ვიძრე ამას ვითხოვდებო, აი ორი სიტყვით გავიხსენებ 2007 წელს, როცა Պադրի պատարկացյունի օլիմպիური կոմիտետის պրեզիդենտի, ասի ես իխո ձալադեպիս կլասիկուրի մագալիթի, ռոգոր շեիլ է դա մարցվելմա ձալամ, այասետի ձալադոբրիրի գզիտ կադահախենոս, տամողուկի դեպելի, ձալիա միշնովանի սպորտուլի օրգանիզացիս, խենձգանելի, դա բունեբրի ես պոնի ատկմահունդամ թան գազվետամ թել ամ օլիմպիուր մոդրովաս այամ ծլեպիս գանմոլովաշի, դա էմոցիելի սորը այամ დღევანდელ სამაზე გამოიღო. რაც შეეხება მომავალს, ეხლა იქნება არჩევნები სპორტულ ფედერაციებში, პირველ რიგში ოლიმპიური სახეობების ფედერაციებში. იქ არჩევენ, ეს არის წესდებით გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, პროცედურა, ახალი თავმჯდომარეები, პრეზიდენტები ამ ფედერაციებისა, შეიძლება რა თქმა უნდა უმეტესობა ძველის არჩევს და აი ამ ახალი შემადგენლობა, ეს ახალი შემადგენლობა აირჩევს ოლიმპიურ კომიტეტს და მათ მშვიდსაც რა თქმა უნდა ექნება საშუალება მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში.
ეს იყო ელგუჯა ბერიშვილი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ფედერაციის პრეზიდენტი, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12 საათი და 21 წუთია. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის თემაზე საუბრით. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი რეზოლუცია კვლავაც შეახსენებს რუსეთს, რომ მას შესასრულებელი აქვს არაერთი ვალდებულება საქართველო-რუსეთის ომის შედეგების აღმოფხვრასთან მიმართებით. როგორც ცნობილია, საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუციებიდან რუსეთს დღემდე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის არცერთი მოწოდება არ გაუთვალისწინებია. რა შეიძლება შეიცვალოს ამ მხრივ საქართველოში ხელისუფლების ცვლილების ფონზე? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
იმაში, რაც 2 ოქტომბერს საღამოს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის ხდომაზე მოხდა, საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ევროსაბჭოს წინაშე რუსეთის ვალდებულებათა შემფასებელ დოკუმენტში, რომელიც თავის მხრივ 7-წლიანი პაუზის შემდეგ მიიღეს, პირველად აისახა საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებთან დაკავშირებული პრობლემები. მანამდე ეს თემები ასახული იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ცალკე მიღებულ რეზოლუციებში, თუმცა 2011 წლის იანვარში გადაწყდა, რომ აგვისტოს ომის შედეგების შეფასებები უკვე ქვეყანათა მონიტორინგის ფარგლებში გადაინაცვლებდა.
რუსეთმა უნდა თქვა ეგეთწოდებულ პრივილეგებულ ინტერესთა ზონის კონფედერაციაზე უარი, ასევე დაგმობილია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული უკანონო პატრიოტიზაცია და ასევე კიდევ ერთხელ არის გამოხატული შეფოთება, რომ რუსეთის არჩევნების დროს თუ გახსოვთ საქართველოში და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მოლდოვაში ერთ-ერთი რუსეთმა უკანონო გახსნა საარჩევნო უბნები.
აქცენტები, რომლებიც საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტმა ჩამოთვალა, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 2 ოქტომბერს მიღებული რეზოლუციის რამდენიმე პარაგრაფში ქართული მხარის ძალისხმევით შევიდა და როგორც ელჩი ამბობს, რუსეთის მხარის საკმაოდ დიდი გაღიზიანებაც გამოიწვია. უკვე ჩამოთვლილი ასპექტების გარდა, რეზოლუცია რუსეთს წინა წლებში მიღებული სამი მეტად მწვავე რეზოლუციის მოთხოვნათა შესრულებასაც შეახსენებს, რაც მოიცავს საქართველოსთვის პრინციპულ არაერთ საკითხს. იქნება ეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საოკუპაციო არმიის გაყვანა, დევნილების ღირსეული დაბრუნების ხელშეწყობა რუსეთის მიერ თუ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გადაწყვეტილების გაუქმება. ამ და სხვა მოთხოვნებიდან, რაც უნდა ითქვას, რომ სავალდებულო სახეს არ ატარებს, რუსეთს არც ერთი არ შეუსრულებია და მეტიც, მოსკოვი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მოწოდებებს შეგნებულად უკეთებდა იგნორირებას. ჯერჯერობით არავინ იცის, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის ფონზე, როცა არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი რუსეთთან საერთოვენის გამონახვის პერსპექტივებზე ლაპარაკობს. ამ კონტექსტში რუსეთის მედია დიდ ყურადღებას უთმობს განცხადებას, რომელიც რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა 2 ოქტომბერს მახაჩკალაში სტუმრობისას გააკეთა.
ედინაა რუსია, როგორც რუსეთის მმართველი პოლიტიკური ძალა, მზად არის დიალოგისთვის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების მომავლის გარშემო. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთსა და საქართველოს არ აქვთ სახელმწიფოებრივი ურთიერთობები, პარტია ედინაა რუსია მუდამ ინარჩუნებდა კონტაქტს სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალასთან საქართველოში.
რუსეთის კონსტრუქციულ მიდგომებში მისი ბოლო წლების მოქმედებების გათვალისწინებით ეჭვიებარება გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარეს თენგიზ ფხალაძეს, თუმცა გზის გაყვალვის თვალსაზრისით ის მაინც საკმაოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 2 ოქტომბერს სტრასბურგში მიღებული რეზოლუციის მსგავს დოკუმენტებს.
შესაძლებელია, რომ მსგავსმა რეზოლუციებმა და ამისთვისაც კეთდება ეს ყველაფერი, შეიქმნას ის საერთაშორისო დიპლომატიური ფონი, რომელიც აიძულებს რუსეთის ფედერაციას გადადგას ეს ნაბიჯები, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რუსეთს მოუწევს დალაპარაკება, მაგრამ მეორე საკითხია, რაზე იქნებიან ისეთი მზად. ეს გამოჩნდება უკვე მას შემდეგ, რაც ცოტა მეტი ინფორმაცია გვექნება.
თენგიზ ფხალაძე ისევე როგორც ანალიტიკოსთა დიდი ნაწილი თვლის, რომ რუსეთ-საქართველოს დიალოგის ყველაზე მტკივნე სამეურნეულ და რთულ თემად, კვლავაც დარჩება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თემა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება დევნილთა პრობლემაზე საუბრით, რაც მოგვარებულად ითვლებოდა. იგულისხმება საცხოვრებელი ფართის მოსაპოვებლად დევნილების შენობაში შეჭრა. ამგვარი რამე თბილისში მოხდა დღეს იქ არსებულ გარემონტებულ, თუმცა ცარიელ შენობებში. აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილთა რამდენიმე ათეული ოჯახი თვითნებურად შეიჭრა. რატომ მოიხსნენ ისინი ასე და რას აცხადებდნენ თავად ამ შენობის მფლობელები? ამის თაობაზე უფრო ცოტა ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
73 წლის აფხაზეთიდან დევნილი სოსო ჩხეტიანი ტაშკენტის შვიდში საქნავთობის ყოფილ შენობასთან დგას. ის პირველი ჯგუფის ინვალიდია. აფხაზეთის ომში ნაღმის აფეთქების შედეგად მხედველობა მნიშვნელოვნად დაუზიანდა, თუმცა როგორც ის გვეუბნება, ჯერ კიდევ შეუძლია ჩვენთვის იმ ფანჯრების ჩვენება, სადაც 2008 წლიდან 2011 წლამდე ცხოვრობდა. მასთან ერთად შენობის წინ 10-მდე დევნილი დგას.
ამ ოთახშია ეს სამი ფანჯარაში ახალი ვიყავი. ერთი ძაღლები არ ყავდათ, როგორც გესტაპოს ომის დროს თოლში ყინვაში გამოყარეს, შეგყარეს მანქანაში, რო ჩამაჯინეს კამპინგაში უკითხე სად წავიდე მეთქი, სადაც გინდა იქ წადიო.
ტაშკენტის შვიდში ხმაური დილიდან ატყდა. აფხაზეთიდან დევნილი 35 ოჯახი სამსართულიან გარემონტებულ შენობაში თვითნებურად შევიდა. დევნილებმა რკინის კარი ჩაკეტეს. კართან შეკრებილ ჟურნალისტებს ისინი ფანჯრიდან ესაუბრებიან. ფანჯრებიდან ეხმიანებიან ისინი ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს მდგომ სოსო ჩხეტიანს და კიდევ რამდენიმე დევნილს, რომლებიც 2011 წლის იანვრამდე, ანუ მანამდე, სანამ დევნილთა და განსახლების სამინისტრო ეგრეთ წოდებულ დიდი განსახლების პროცესს დაიწყებდა, სწორედ საქნავთობის ყოფილ შენობაში ცხოვრობდნენ. დევნილთა ორი ჯგუფი ახლა იმაზე დაობს, თუ ვის ეკუთვნის ტაშკენტის 7 ნომერში ცხოვრება. შენობაში თვითნებურად შეჭრილ დევნილებს თუ დევნილებს, რომლებიც ხელისუფლებამ შენობიდან 2011 წელს გამოასახლა და ზოგი ფოცხო ეწერში, ზოგი ლესიჭინეში, ზოგი თორსატღვაბასა და სხვა კომპაქტური დასახლებების გზას გაუყენა.
აქ ჩემი მოსვლა არავისთვის არ უკითხიათ, მე მომიყვანეს, გამომაგდეს და
აფხაზეთიდან დევნილი ქალი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის ურვა, ამბობს, რომ ტაშკენტის ქუჩაზე მდებარე შენობიდან გამოსახლების შემდეგ ის აეროპორტის დასახლებაში ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრობს. მან დასაქნავთობის ყოფილ შენობაში მცხოვრებმა 35-მა დევნილმა ოჯახმა გამოსახლების შემდეგ სასამართლოსაც მიმართა, თუმცა მისი თქმით მათ საჩივარს შედეგი არ მოჰყოლია.
მე აქ ცხოვრობდი, მე და ჩემი ძმა, რომელიც აქ გარდაიცვალა გულით ახალგაზრდა ბიჭი. შევიტანეთ სარჩელი სასამართლოში. სარჩელი შეეხებოდა იმას, რომ უკანონოდ გამოყარეს. უკვე გვაქვს სააპელაციოში. ეს მაშინვე შევიტანეთ, მაშინვე.
საქნავთობის ყოფილ შენობაში თვითნებურად შეჭრილმა დევნილებმა ტოლთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენელს 35 კაციანი სია ფანჯრიდან გადააწოდეს. სიაში შენობაში მყოფი დევნილების სახელები, გვარები და მათი პირადი ნომრებია მითითებული. როგორც დევნილები ამბობენ, თუ კი სამინისტროს წარმომადგენლები თუნდაც ერთ დევნილს მაინც აღმოაჩენენ სიაში, რომელიც ხელისუფლებამ საცხოვრებელი ფართი დააკმაყოფილა, ისინი შენობას მაშინვე დატოვებენ. ტაშკენტის 7 ნომერში ვალერი კოპალეიშვილი ტოლუთე და განსახლების მინისტრის მოადგილეც მივიდა. ჟურნალისტებთან საუბარში ის აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში ადგილი აქვს დევნილების მიერ შენობებში უკანონოდ შეჭრისა და ფართების თვითნებურად დაკავების ფაქტებს. სწორედ ამიტომ ის მიმართავს დევნილებს თავი შეიკავონ უკანონო ქმედებებისაგან. მისივე მტკიცებით, დევნილთა განსახლება მიმდინარეობს სტრატეგიის შესაბამისად, თუმცა რადიო თავისუფლების კითხვაზე, თუ როდის დაკმაყოფილდებიან საცხოვრებელი ფართებით შენობაში უკანონოდ შეჭრილი დევნილები, მას კონკრეტული პასუხი ამ კითხვაზე არ აქვს.
დევნილთა პრობლემების გადაჭრა, მათი განსახლების პროგრამა ხორციელდება სახელმწიფო სტრატეგიის მიხედვით, სამოქმედებების მიხედვით. იმ გეგმის ფარგლებში მოხდება განხორციელება. კონკრეტულად უნდა შევისწავლოთ ეს დევნილები ჩვენ აქ ხონდა შეძლებს.
რაც შეეხება ტაშკენტის შვიდში მდებარე შენობას, ვალერი კოპალეიშვილის თქმით, ის ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის. მისივე თქმით, შენობა არ არის დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტი და იქ დევნილები ვერ ცხოვრობენ. ვალერი კოპალეიშვილი იმასაც ამბობს, რომ თუ კი დევნილებთან მოლაპარაკება ვერ მოხერხდება და ისინი შენობას საკუთარი ნებით არ დატოვებენ, შესაბამისი უწყება მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ როგორ მოხდება დევნილთა გამოსახლება. نینو ترخنیشویلی، رادیو تاویسوپلبا، تبیلیسی.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ თბილისის დროით 12:30. პრაღის სტუდიიდან კაცემა სკობალი კლიკაზე უძღვები. ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნიკო ნერგაძემ გადაავლო ქართულ გაზეთებში გამოქვეყნებულ სტატიებს თვალი. ცხადია, რომ ქართული პრესა კვლავ აქტიურად აშუქებს წერს საქართველოში ჩატარებული საარჩევნო არჩევნების თაობაზე. თუმცა უფრო უცნობ თანხლა ყველაფერს ნიკო ნერგაძე კვეთვის.
პრესის მიმოხილვას დღევანდელი ასავალ და ასავალით დავიწყებ, სადაც გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას ყველაზე დიდი რეზონანსი მოხვა. გაზეთი, რომლის სახელიც დღეს ასავალ ასავალი იყო, შეცვალეს დასახელება, აქვეყნებს დიდ სიას, სადაც ჩამოთვლილნი არიან გლდანის ციხის თანამშრომლები, მათი სახელი და გვარები და საცხოვრებელი მისამართები. გაზეთი წერს, რომ ეს სია მას ანონიმმა მიაწოდა, ამოიცანით ჯალათები და მოითხოვეთ მათი პასუხისგება, მოუწოდებს გაზეთი მკითხველს, სულ 316 სახელი და გვარია მითითებული თავისი საცხოვრებელი მისამართებით. ვიდრე დანარჩენი პრესის უშუალოდ პუბლიკაციების შინაარსზე გადავიდოდეთ, ჯერ პირველ გვერდებს გაგაცნობთ, სადაც მოცემულია მიმდინარე მოვლენების მოკლე შეფასება. იგივე ასავალდასავალი პირველ გვერდს მთლიანად უთმობს ეკლესიაში დაჩოქევილ ივანიშვილის ფოტოს, ზემოდან წითელი წარწერით გავიმარჯვეთ. ვერსიას გარეკანზე ფოტომონტაჟი აქვს, რომელზეც მომღიმარი ივანიშვილი და დაფიქრებული სააკაშვილია გამოსახული. ფოტოს აქვს წარწერა „კაპიტულაცია, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციაში გადავიდა“. ყველა სიახლე კი პირველ გვერდზე ჰაერში ასროლი ლურჯ ბუშტებს გამოსახავს, ქართული ოცნების სიმბოლიკით, სტატიის სათაურია „ნაციონალური ეპოქის დასასრული“. ყველა სიახლე არჩევნების შედეგების შეფასებას რესპუბლიკელ ლევან ბერძენიშვილს თხოვს, რომელიც ამბობს, დიახმე პირადად ველოდი ასეთ შედეგს, თუმცა უკეთესით შეიძლებოდა ყოფილიყო. ის განაგრძობს, პრეზიდენტი სააკაშვილი რომ შეეცდებოდა ვითარებიდან მშრალად გამოსვლას, ამას ველოდები მას შემდეგ, რაც მან ბაჩუ ახალაია გადააყენა, ანუ როცა მან გამოამჟღავნა განსაზღვრული პოლიტიკური მოქნილობა. არჩევნების საღამოსვე დამარცხების აღიარებას მისგან ბევრი არ ელოდა, მათ შორის მეც, მაგრამ დარწმუნებული ვიყავი, რომ სამოქალაქო ომი და დაპირისპირება არ იქნებოდაო, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი და დასცენს, ვარაუდობდი, რომ ბარიერს ვერ გადალახავდა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, თუმცა მიმაჩნია, რომ კარგი იქნებოდა გადაელახაო. ამას ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაურია პრემიერ ივანიშვილის მთავრობა პრეზიდენტ სააკაშვილის პირობებში. ვინდა როგორ დააკომპლექტებს მთავრობას, უკითხულობს რეზონანსი და შემდეგ აღწერს. პრეზიდენტის ბერკეტად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ მას პარლამენტის დათხოვა შეუძლია, მაგრამ ამ შემთხვევაში სააკაშვილი ამ შესაძლებლობას ვერ გამოიყენებს, რადგან ახლად არჩეულ პარლამენტს პირველი 6 თვის განმავლობაში ვერ დაითხოვს და ვერ დაითხოვს ასევე თავისი პრეზიდენტობის ვადის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. ეს 6-თვიანი ვადები სააკაშვილს პარლამენტის დათხოვნის შანსს არ აძლევს. წერს გაზეთი და აგრძელებს. პრეზიდენტს შეუძლია პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა დანიშნოს პარლამენტის თანხმობის გარეშეც, თუმცა უმრავლესობის ოპოზიციაში გადასვლა იმას ნიშნავს, რომ ისინი მთავრობის დაკომპლექტებაში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ, რადგან ასეთ შემთხვევაში ისინი უკვე უმრავლესობის სტატუსს მიიღებენ და სააკაშვილის გუნდის წევრები აღარ იქნებიან და მაინც მთლიანად აიღებენ მთავრობის პასუხისგებლობას. ამიტომ ცალსახაა, რომ მინისტრთა კაბინეტის მთლიანი დაკომპლექტება ივანიშვილს მოუწევსო. დაწვრილებით ვითარების მიმოხილვის ნახვა რეზონანსში შეგიძლიათ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გააცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. წელდება შუაღამის თავისუფლება ერთი რეპორტაჟით საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ირანის ბირთვული ობიექტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის განხორციელების შემთხვევაში შესაძლოა 10,000-ობით ირანელი დაიღუპოს. ასეთ დასკვნამდე მიდიან ექსპერტები, რომლებმაც ჩაატარეს პირველი გამოკვლევა ირანზე თავდასხმის შესაძლო ჰუმანიტარული შედეგების დასადგენად. თუ რა დაადგენს მათ, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ მარიამ ჭიაურელი კვეთვის.
ირანში სავარაუდოდ 4 ბირთულ ობიექტზე მიიტანენ იერიშს. თუ ისრაელმა ან შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტეს სამხედრო ოპერაციის განხორციელება ირანის ბირთული პროგრამისთვის ზიანის მისაყენებლად ან მისთვის ბოლოს მოსახებად. გამოკვლევაში, რომელიც ერთად ჩაატარეს იუტის უნივერსიტეტის ინგლის პოლიტიკის ინსტიტუტმა და არასამთავრობო ორგანიზაციამ ომიდი ირანისთვის მიდიან დასკვნამდე, რომ სამხედრო იერის, მაგალითად ისპაჰანის, ურანის გადამამუშავებელ საწარმოზე ტრაგიკული შედეგები მოხვებოდა ქალაქის ათასობით მკვიდრისთვის. 2 მილიონიანი ქალაქის 70,000-მდე მკვიდრი დაიღუპებოდა, ამ ძიმე დაავადდებოდა ქალაქში ტოქსიკური ნაწილაკების გავრცელების შედეგად. ამ სცენარით ისპაჰანის მოსახლეობას ჩერნობილის მსგავსი კატასტროფა დაადგდებოდა, ამბობს ხოსროლ სემნანი, თანაავტორი კვლევის საფუძველზე მომზადებული ანგარიშისა აიათოლას ბირთული ავანტიურა.
این افراد گرفتاری ممکن داشته باشند
از ადამიანების კანი დამწრობებით დაზიანდებოდა, მათ დაბრმავება დაემუქრებოდა, ფილტვები გაუნადგურდებოდათ, თირკმელები დაუზიანდებოდათ, მომავალში შესაძლოა გაუჩნდებოდათ ჯანმრთელობის სხვა პრობლემები, მათ შორის კანის კიბო და კიბოს სხვა ფორმები.
ირანის 4 ბირთულ ობიექტზე სამხედრო იერიშების შემთხვევაში პირველ მსხვერპლს შორის იქნებოდა იქ დასაქმებული ხალხი, მკვლევრები, მუშები, ჯარისკაცები. სავარაუდოდ, ყველა დაიღუპებოდა.
ჩვენი შეფასებით 4 ობიექტის დაბომბვის შედეგად დაიღუპებოდა 5000-მდე ადამიანი. თუ ამ 4-ზე მეტ ობიექტს დაბომბავენ, მაშინ დაღუპული მსხვერპლის რიცხვი 10000-მდე გაიზრდებოდა.
بعد 10000 نفرم میرسه
კვლევის ავტორები, მათ შორის ხოსრო სემნანი, გამოთქვამენ შეშფოთებას, რომ ისედაც მძიმე შედეგები შესაძლოა კიდევ უფრო გააუარესოს ირანის ხელისუფლების მოუმზადებლობამ. ის არ გამოირჩევა კატასტროფების შედეგებთან გამკლავებისთვის მზადყოფნით და ძნელი წარმოსადგენია თავი გაართვას ბირთულ ობიექტებზე თავდასხმის შედეგად რადიაქტიული ნივთიერებებისგან მოსახლეობის მაქსიმალურად დაცვის ამოცანას. ირანის ექსპერტი აფშინ მოლავი აღნიშნავს, რომ კვლევის შედეგად მომზადებულმა ანგარიშმა ვაკუუმი შეავსო ირანის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო დარტყმების თაობაზე დასავლეთში მიმდინარე დისკუსიებში.
ხალხი გაცხარებული მსჯელობს სამხედრო დარტყმების პერსპექტივაზე და ამას წარმოსახავს გეოპოლიტიკური უარყოფითი შედეგების, გეოეკონომიკური უარყოფითი შედეგების კონტექსტში. რამოელის ნავთობის ფასსა და მთელ ასეთ საკითხებს. მაგრამ არავის არასოდეს უმსჯელია ირანის წინააღმდეგ სამხედრო დარტყმის ჰუმანიტარულ შედეგებზე. ჰუმანიტარული შედეგები ძალიან მძიმეა და ჩემი აზრით ეს ანგარიში ავსებს ძალიან მნიშვნელოვან ვაკუუმს. ის უნდა წაიკითხონ პოლიტიკოსებმა უმაღლეს ეშელონებში დასავლეთის მთავრობებში. ის უნდა წაიკითხონ ისრაელში, ის უნდა წაიკითხონ მთელ მსოფლიოში.
ამბობს ირანის ექსპერტი აფშინ მოლავი. ირანის ბირთულ ობიექტებზე შესაძლო სამხედრო იერიშებთან დაკავშირებული ჰუმანიტარული საფრთხე არამარტო დასავლელი ანალიტიკოსების მიერ არის იგნორირებული, მასე არ მშელობენ არც ირანში, სადაც ოფიციალური მედია ყურადღებას ამახვილებს უმეტესილად იმაზე, თუ როგორ რა სამხედრო ზომებით უპასუხებდა თეირანი უცხოეთიდან შესაძლო სამხედრო დარტყმებს.
ირანზე ჩატარებული ერთი გამოკვლევის თაობაზე მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საყოველთაო სამხედრო გაწვევა საქართველოში მალე გაუქმდება.
და მოაბრუნე ხალხი იქ ედა შეგებულიან 1600 კაცი.
არმია პროფესიულ რელსებზე გადადის.
იციან რომ მივდივარ და დამილოცავენ გზას.
შეარაღებული ძალების თავარსამდალი აღშფოთებულია.
აქამდე ჯარში უშენდნენ მარტო უპატრონებს.
სახურობენ თუ არა ელიტური ოჯახების შვილები თანამედროვე ქართულ ჯარში. მოსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ეთერში შუაღამის თავისუფლება, მისი ბოლო სიუჟეტით, უფრო ზუსტად საავტორო პროგრამით მუსიკა, რომელსაც ვახო ხვიჩია ამზადებს თქვენთვის ვირფასო რადიო მსმენელებო და რომელთაც დასრულდება შუაღამის გადაცემა.
ერთმა მომთაბარე ბერბერს კითხეს: მთელი ცხოვრება უდაბნოში ეულად რომ დაიხეტები, რატომ არავის ეკარებიო? თუ არ აგი გახლდათ ის კაცი, იმ ხალხის შვილი თავს იმუშაგებად, ანუ თავისუფალ ადამიანებად რომ მოიხსენიებენ. უპასუხა თურმე, სიმარტოვე ნეტარებაა და საშუალება რომ მქონდეს საკუთარ თავსაც სიამონებით გავაყრებოდიო. ბრძენი კაცი გახლდათ და სიმარტოვეში პოულობდა დამოუკიდებლობას. საჰარის მწველ, მაგრამ საოცრად მშვიცსა და უკიდეგონო სიმარტოვეში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმირების ბერბერები იქნებიან უდაბნოდან. ქალბატონები, რომელთაც სისხლში აქვთ თავისუფლების წყურვილი, როგორც მათ წინაპარს მოხეტიალე ტუარეგს. მარიამ ჰასანით დავიწყოთ, რომელსაც ქვიშის მუსიკოს დავარქმევდი. მის ცხოვრება სადა და გულახდილი აღწერა სჭირდება. პრინციპში ბევრი არც არაფერია მოსაყული. კონკრეტულად სად დაიბადა არავინ უწყის. ამ ადგილის მიგნება მხოლოდ ნამდვილ ბერბერს თუ შეუძლია. ამიტომ ასე ვთქვათ, სადღაც დასავლეთ საჰარაში, მოძრავ დიუნებსა და ბარხანებში. მომთაბარე ოჯახი გახლდათ, კარმიდამოს გარეში. არც ისეთი რამე ებადათ, ერთ ადგილს რომ მიჯაჭვოდნენ და ისინი მთელი ცხოვრება ხეტიალის ისტაზე იყვნენ. ამა თუ იმ მუსიკოსის ბიოგრაფიის თხრობისას ხშირად იმარტისტებს ასახელებენ ხოლმე, რომელთა შემოქმედებამ ბავშვობაში უდიდესი გავლენა მოახდინა. პატარა მარიემის შემთხვევაში კი ასე არ ყოფილა. აბა სად უნდა მოესმინა ვთქვათ ბიტლზი ან თუნდაც ლუი არმსტრონგის მუსიკა? ან განათლება სად უნდა მიეღო? სამაგიეროდ მთელი ჯალაბობა სახალხო მთქმელები თუ პოეტები ყავდა და კოცონთან მათი ღამეული თავყრელობები, ძველი ბერბერული სიმღერები. საჰარის აისი თუ დაისი იყო გოგონა სკოლაც და კოლეჯიც. ან წლებში დასავლეთ საჰარა მაროკომ და მავრიტანიამ დაინაწილა. ბერბერთა ნაწილმა ალჟირის მიწებში აფარა თავი, ნაწილმა კი თავისუფლებისთვის ბრძოლა არჩია. მარიემი 20 წლის იყო, როცა ერთი მეგობარი ეწვია. ამბავი მოუტანა შენი ორი ძმა მაროკოელ სამხედროებთან ბრძოლაში გმირულად დაეცაო. ატირდა და დარდისგან პირველად მაშინ ამხერდა. ბერბერული ბლიუზით გამოიტირა. დიახ, სწორედ რომ ბლიუზით. ის ხომ სევდასა და მელანქოლიას ნიშნავს. მუსიკალურ ტონალურ ფორმაში გამოხატული ტკივილის განცდა და თავისუფლების წყურვილია. ბოლო-ბოლო აფრიკა აბლუზის სამშობლო. ბერბერები კი ამ კონტინენტის უძველესი მოსახლენი. მარიემ ჰასანის სიმღერებიც ომებში დაღუპულ მეუბრებსა და წართმეულ სამშობლოზეა. ბერბერულ სისხლში ამოვლებული ამაყი ხმით ნამღერი ბლუზებია თავისუფლებას. სუად მასის დროს დადგა. ბერბერი გოგონასი, რომელიც თავისი კოლეგისგან განსხვავებით ახალგაზრდა და ქორფაა. 1972 წელს დაიბადა ალჟირში. ბავშვობაში ნამდვილად არიწყენდა. დედა ჯეიმს ბრაუნს ასმენინებდა. ბიძა კი ჯონ კოლტრეინისა თუ მაილს დევისის ჩანაწერებს, თავისუფლების მუსიკას. ამიტომ გასაკვირი არა ამ ქვაბში მოხარშულს ფუნდამენტალისტურ ტენდენციებთან შეჯახება, რომ ადრევე მოუხდა. ის ხომ იმ საზოგადოების წევრი გახდა, სადაც ჯინსებში მომღერალი ქალი ჰარამად, ცოდვად. არაბულ სამყაროში ბერბერთა ენაზე მომხერალი გოგო კი საერთოდ ქუფრად, ურჯულოებად ითვლებოდა. მიუხედავად ამისა წამოიზარდა თუ არა თანამოაზრე ჯინსების თაობის გოგო ბიჭებისგან საკუთარი როკჯგუფი მაინც შექმნა. თანაც იმ წლებში სამხედროებსა და ისლამისტ ფუნდამენტალისტებს შორის სამოქალაქო ომი რომ ძვინვარებდა. ისე დიდი ოხერი ვინმე კი იყო. კომენდანტის საათის დროს ქუჩა-ქუჩა მალვით მიიპარებოდა ხოლმე რეპეტიციებზე, სადაც მეგობრებთან ერთად ექსპერიმენტებს ატარებდა ხალხური მუსიკისა და როკის სინთეზისათვის. და რაც მთავარია, ყოველივე მიუღებელ სიმღერით აპროტესტებდა ომს, ძალადობას, ჩამყაყებულ კლიშეებს აზროვნებაში, რელიგიურ ფანატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და ქალთა დათრგუნვის პატრიარქალურ ფორმებს. ამას აბა ვინში არჩენდა და ფუნდამენტალისტების შავსიაში მოხვდა. ჩაქლუასაც რამდენჯერმე სასწაულებრივად გადაურჩა. იმდენ იქნა, რომ საბოლოო ჯამში მაინც მოუხდა ქვეყნიდან გაქცევა. პარიზში გადასახლდა და პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. თუმცა სუაც გამჩენი იქაც არასვენებს. ალჟირში ქალთა უფლებების დარღვევებზე, ეთნიკურ უმცირესობათა შევიწროებაზე, ქვეყანაში გამეფებულ კორუფციასა თუ ქსენოფობიაზე მღერის. ფრანგებს უყვართ მისი მუსიკა. მიამბოხესულის გამო ბერბერი ჯოან ბაესიც კი შეარქვეს. მოკლედ არც წარმატება აკლია და არც პოპულარობა. თუმცა სულსევდიანია, რადგან ევროპაში მაინც უცხო ტომის შვილი, სამშობლოში კი მიუღებელია.
მოიამბოხე ბერბერი მომღერალი ქალის აი ესე კომპოზიციით დასრულდა მუსიკალური პროგრამა და ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.